case you missed it.
Pendengar, setelah terungkapnya kasus pencabulan dan perkosaan sedikitnya 12 santri berusia antara 13 hingga 14 tahun oleh pemilik pesantren di Bandung, Jawa Barat, hingga 8 di antaranya melahirkan anak, muncul laporan pencabulan 9 santri perempuan oleh guru pesantren di Tasikmalaya. Sebelumnya, dua pengasuh pesantren di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, diduga melakukan tindakan asusila terhadap 26 santri laki-laki. Secara terpisah, pelecehan seksual juga dialami puluhan santri perempuan di sebuah pesantren di Trenggalek, Jombang, dan Mojokerto di Jawa Timur, juga di Lok Sumawe, Aceh, dan Pinrang, Sulawesi Selatan. Maraknya kasus pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap anak-anak di pesantren baru-baru ini memicu Kementerian Agama untuk melakukan penyelidikan dan kajian menyeluruh pada semua bentuk badan pendidikan berbasis asrama. Nah, dalam In Case You Miss It kali ini, saya Fomas Reva akan berbincang dengan salah seorang ustadz muda Nahdlatul Ulama yang juga pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, dan Ibu Rita Pranawati dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tapi sebelum kita mulai perbincangan kali ini, kita simak dulu penuturan Meli Silvita, pendamping 2 dari 8 anak yang hamil dan melahirkan setelah diperkosa pemilik pesantren di Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2016 hingga 2021.
Sedari awal ini saya mungkin bisa mulai dari ketika KSPPA PSI mendapatkan aduan dari pengurus PSI Kota Bandung bahwa salah satu warganya mengadukan kasus yang sedang menimpa rekan-rekan mereka yang sebagian besar tuh tinggal di Garut sebetulnya, Mbak Eva. Entah kenapa sudah dilaporkan ke polisi. Sudah diproses juga, semua sudah dipanggil, sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tapi setelah itu sepertinya tidak ada kabar begitu. Jadi ada beberapa orang tua korban yang mengaku bingung begitu. Ini setelah ditangkap kemudian apa? Jadi ada kecurigaan gitu. Ini mungkin karena tokoh masyarakat jadi ditutup-tutupi gitu. Awalnya seperti itu. Jadi semakin kami takut ini ada ketimpangan relasi kuasa. Khawatirnya adik-adik ini tidak cukup mendapatkan keadilan, khawatirnya gitu. Jadi kami paksakan untuk tetap mengawal kasus ini sampai kami mendapatkan surat kuasa ya dari saksi sehingga kami bisa masuk ke persidangan gitu. Kami sudah tahulah gambaran besar dari kasus ini dan sudah terang, cukup terang benderang semuanya. Harapan kami sebetulnya hanya satu, jangan lupakan masa depan anak-anak korban ini dan bayinya gitu. Penegakan hukum adalah satu hal, harus dihukum seberat-beratnya pelaku, tapi yang lebih penting dari itu adalah pemulihan korban. Bagi kami yang trauma bukan cuma korban, tapi orang tuanya juga. Orang tua ini mendapati anak dalam posisi seperti ini ya, dalam keadaan demikian ini kebanyakan depresi, Mbak Eva. Jadi kita sama-sama lah ya memikirkan bagaimana nasib semua korban dan keluarganya saat ini dan kedepannya gitu.
Sayangnya kita belum dapat meyakinkan salah seorang korban untuk bicara dengan kita ya. Kayaknya masih trauma nih mereka. Tapi kita langsung aja ke Mbak Rita. Sejauh mana sebetulnya KPAI ikut mendampingi korban-korban ini?
Sebenarnya sejak awal itu kan langsung proses hukum, Mbak ya. Kemudian UPTD PPA juga sudah melakukan upaya perlindungan karena kan memang itu sangat tidak mudah ya, karena kan yang terlindungi sendiri sebenarnya kan ada 29 orang. Kalau dari aspek kejahatannya ini kan kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan sekali ya. Jadi yang harusnya melindungi anak-anak malah justru menjadi pelaku kejahatan seksual kan, banyak anak pula. Jadi kita kalau dari pendampingan itu sudah proses berjalan ya, karena juga itu tidak mudah, diantaranya adalah karena misalnya anak-anak ini kan juga pengen sekolah lagi gitu ya, itu juga bagian yang, ini kan sudah 6 bulan Mbak Eva sejak bulan Mei itu kan. Tapi kita betul-betul menjaga agar anak-anak ini tidak terstigma karena mereka sesungguhnya adalah korban juga ya. Kadang-kadang kan orang tuanya juga ada yang rejected, terus sekolah misalnya ini juga rejected gitu ya. itu juga menjadi bagian yang saya kira penting agar mereka tetap tumbuh dengan baik. Kemudian kalau dari aspek pelaku, tentu kita berharap dihukum maksimal ya, dengan pemberatan sepertiga itu 20 tahun sebenarnya, kan 15 plus 5 ya, dan itu korbannya kan banyak gitu. Kalau memang ada tindak pidana lainnya, misalnya penyelewengan bos dan seterusnya begitu ya, itu juga bisa di menjadi pemberat lainnya gitu ya. Jadi tidak hanya satu aspek itu.
Mbak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kita itu hukumnya tidak berlaku, sanksi hukumannya tidak berlaku akumulatif ya. Jadi maksudnya meskipun jumlah korbannya nih ya, sekarang 13 gitu kan, terus berarti dengan anak, tapi nggak bisa akumulatif. Jadi tetap aja hukuman maksimalnya barangkali 15 tahun itu ya.
Kita memang nggak ada akumulatif itu sih, Mbak. Tapi sebenarnya pemberatan lainnya itu misalnya menurut saya bisa dilakukan dengan pengumuman identitas, meskipun itu agak berat karena kan dia sebenarnya berlaku untuk yang gang rape itu.
Banyak juga yang kita wawancara ini menyayangkan buruknya support system kita ya, paling nggak menurun lah sekarang ini di Indonesia, karena mereka bertanya kok bisa orang tuanya atau tetangganya bahkan nggak aware ya, meskipun kita tahu persis ini pesantren yang bentuknya mungkin semi berbayar, jadi orang tua nitipin anaknya terus nyumbang aja gitu kan, bukan yang kita bayar reguler, jadi orang tua nggak melakukan pengawasan, lalu fungsi kontrolnya nggak ada gitu lah Bu. Menurut Bu Rita, apakah itu terasa juga mulai berkurang support system kita di Indonesia?
Iya, beberapa kasus menurut saya lingkungan itu kan harusnya jadi filter kedua ya, penopang kedua gitu, dukungan kedua kalau terjadi di lingkungannya ada, misalnya di keluarga atau di lingkungan sekolah berasrama seperti itu, kan harusnya ada tuh. Itu kan menjadi PR bahwa mengasuh anak tuh ya sebenarnya membutuhkan orang sekampung.
Ya, terima kasih Mbak Rita. Sekarang kita ke Ustadz Muda Nahdlatul Ulama Taufik Damas. Kehidupan di pesantren itu seperti apa sih? Karena tidak habis di dalam benak kita di sini, bagaimana mungkin ada anak-anak yang sama sekali lepas begitu dari orang tua, orang tuanya sama sekali nggak pernah datang lihat misalnya, sehingga kejadian sampai bertahun-tahun. Sebetulnya kalau bisa diceritakan bagaimana sih kehidupan di pesantren, kan Ustadz pernah tinggal di Tambak Beras ya?
Iya betul. Nah, pertama saya tegaskan bahwa apa yang terjadi di tempatnya siapa Heri Wirawan ini itu anomali, itu anomali karena jumlah pesantren kan ribuan, dan secara umum pesantren itu memang anak-anak dititipkan oleh orang tua, tapi kita biasanya itu sebulan sekali tuh boleh loh ngunjungin orang tua, tuh sebulan sekali ngunjungin, dan pesantren itu rata-rata menyediakan ruang tamu buat para orang tua santri yang biasa sebulan sekali datang nginap gitu loh, ketemu anaknya gitu. Terbuka.
Dan diberitahu kan apa
itu
saja jadwal kegiatannya atau apa yang diajarkan.
Oh iya dong. Diajarkan, dikasih tahu, terutama pesantren-pesantren di bawah NU ya, yang punya orang NU itu jelas itu. Mempelajari berbagai disiplin ilmu keagamaan yang jumlahnya sangat banyak, dari fikih, usul fikih, tauhid, akhlak, tafsir, ilmu hadis, sejarah dan lain sebagainya itu. Itu di pesantren-pesantren NU, dan terbuka. Pesantren-pesantren itu terbuka, ngasih jadwal kunjungan buat orang tua. Nah, apa yang terjadi di tempatnya si Heri Wirawan ini? Ini anomali gitu. Makanya dengan itu dia kemudian membuat aturan yang nggak jelas, tertutup sekali gitu loh.
Tapi kan dia termasuk salah satu tokoh di Jawa Barat begitu kan, Ustaz Taufik?
Ya kalau dibilang tokoh, sebetulnya namanya nggak terlalu terkenal juga gitu. Ya terkenal karena kasus ini aja. Memang dia sebagai pengasuh, ya sebagian orang menyebut pesantren, sebagian yang lain masih menolak karena di sana tidak seperti pesantren umumnya kan begitu. Tidak ada sekolahan, apalagi kalau kita memakai kriteria pesantren dari Departemen Agama. Kriteria pesantren itu pertama ada tempat asrama, yang kedua ada sistem pendidikan dan kurikulumnya gitu loh. Nah, orang yang dipegang oleh si Heri Wirawan itu kurikulum pesantrennya nggak jelas.
Betul.
Ya, saya nggak tahu soal legalitasnya, saya nggak tahu apakah betul-betul punya legalitas atau enggak gitu. Kadang-kadang gampang juga kayak saya umpamanya punya tempat, saya jadiin pesantren gitu aja tanpa ada sekolahan dan lain sebagainya, itu kadang-kadang sudah bisa dibilang pesantren juga gitu.
Karena kalau ada legalitasnya dia bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, karena banyak sekali cendekiawan muslim kita juga berasal dari pesantren kan Ustaz?
Oh iya, makanya saya katakan bahwa apa yang terjadi di tempatnya si Heri Wirawan ini yang di Bandung ini adalah anomali. Jadi kalau ada orang kemudian melakukan generalisasi bahwa pesantren banyak begitu, itu juga keliru. Karena jumlah pesantren itu kan ribuan dan aman-aman aja.
Betul.
Gitu.
Dan pelecehan seksual itu rentan sebetulnya nggak cuma di pesantren, karena banyak juga akhirnya kasus-kasus muncul, dan kita juga banyak tahu kan di seminari.
Iya, kalau betul-betul. Lagi pula kalau menurut penelitian yang dilakukan teman-teman perempuan lah, itu kasus pelecehan terbesar atau kekerasan seksual terbesar adanya di kampus.
Betul, makanya itu kita perlu Permendikbud.
So. Bukan cuma Permendikbud, tapi juga undang-undang TPKS itu yang harusnya disahkan itu. Tapi, kan logikanya harus ada undang-undang dulu, baru kemudian ada Permendikbud dan peraturan-peraturan lain di bawahnya itu.
Tapi kampus pesantren kan memang erat sekali dengan relasi kuasa kan, yang pernah Ustaz cerita ya?
Betul, tapi kalau di NU itu relasi kuasa itu dalam pengertian positif, bahwa yang namanya kiai atau santri itu memang harus taat sama kiai, harus hormat, karena itu bagian dari ajaran pesantren gitu loh. Tapi kemudian yang orang kayak Heri Wirawan itu menyalahgunakan relasi kuasa itu.
Ustaz, sebetulnya di pesantren, apalagi karena Ustaz pernah mengalami langsung, apakah memang ada momentum di mana memungkinkan terjadinya pelecehan seksual? Karena bukannya selalu kalau ngaji atau sholat, even di dormnya, di asramanya kan selalu bersama-sama, beramai-ramai maksudnya Ustaz.
Betul, yang sebagian besar pesantren yang aman ya tidak mungkin. Karena kita kayak saya dulu satu kamar aja bisa puluhan orang isinya gitu loh. Dan terpisah antara perempuan dan laki-laki. Dan sangat terbuka dan tidak mungkin rasanya kalau di pesantren-pesantren yang pernah saya singgah gitu loh. Terutama pesantren-pesantren NU terjadi hal-hal semacam itu. Kalaupun terjadi itu pasti ada yang melakukan strategi tertentu gitu dengan niat jahat, kemudian ya mungkin apa namanya di luar pesantren dilakukannya.
Dan kalau Kementerian Agama sekarang ingin melakukan penyelidikan atau pengkajian ulang pada seluruh pesantren, kan hampir nggak mungkin ya Ustaz, ada 2.800 pesantren kita se-Indonesia.
Bukan nggak mungkin, mungkin sekali. Kan departemen juga kan punya kanwil nanti di bawahnya ada lagi kan begitu. Ya bukan cuman pesantren-pesantren Islam ya, tapi semua boarding school itu harus diperhatikan, termasuk yayasan-yayasan atau panti asuhan itu juga harus diperhatikan itu. Tempat di mana ada orang berkumpul, kemudian di situ ada lokalnya, di situ ada anak-anak yang belajar. Ya sekarang ini harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai ada pelecehan atau kekerasan seksual yang ditutup-tutupi kan begitu.
Oke, kita rangkum
semuanya, Mbak.
Kita rangkum, jadi menurut Ustadz yang penting sekali harus segera digolkan adalah undang-undang TPKS, lalu boleh ada aturan-aturan di bawahnya begitu ya. Dan kedua, meningkatkan support system dan
pengawasan,
betul, pengawasan dan penyelidikan pengajian ulang di seluruh lembaga berbasis asrama begitu Ustadz. Terima kasih Ustadz Taufik.
Sama-sama, Mbak.